Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić najavio 4 smene zbog afere mleko i vraćanje dozvoljenog nivoa aflatoksina na 0,05 mikrograma. U Briselu bez dogovora o nadležnostima zajednice srpskih opština, nastavak dijaloga 20. marta. Naprednjaci traže vanredne izbore u Vojvodini. Počelo zasedanje kineskog parlamenta na kojem Xi Jinping preuzima mesto šefa države. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. U epilogu afere mleko smena četvoro ljudi, među kojima nije ministar poljoprivrede Goran Knežević. Novinarka Ruža Ćirković ocenjuje da je posle svega što se dogodilo cela vlada trebalo da podnese ostavku.
Ja ne znam ko su ove četiri osobe, to meni liči na onu staru praksu da odgovara računovođa. Očekujem da vlada saopšti zašto su baš odgovorni. I drugo, očekivala sam da se vlada javno izvini građanima, jer ja moram da podsetim da ljudi mleko daju deci i da vole svoju decu sigurno više nego Vučića, ma koliko bili partijski politički ostrašćeni.
Koliko će daleko srpska vlast ići ka postizanju kompromisa o nadležnostima zajednice srpskih opština, zavisi od toga koliko joj je stalo da u junu dobije datum početka pregovora sa Evropskom unijom. Florian Biber, ekspert za Zapadni Balkan Univerziteta u Gracu.
Meni se čini da je jako važan za vladu da ima neki uspeh. Uspeh znači datum za pregovore. I mislim, signali koje smo čuli od Vučića također daje viđenje da je početak pregovora važnije od insistiranja nekih stava vezano sa Kosovom.
Uslovi rada kakve je većina građana Srbije, onih zaposlenih, nikada nije imala. Povešćemo vas u hale Fijata u Kragujevcu, gde će nam neki od zaposlenih opisati uslove rada u ovoj italijanskoj kompaniji.
Sad više nema kašnjenja kao neka što je bilo u staroj fabrici. Postoje određeni boksovi van hala za pušače da u pauzi mogu da puše, a da ne smetaju nepušačima. Radnici sada imaju uniforme, svi su čisti za razliku od nekog ranijeg perioda.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je da će danas, zbog propusta u slučaju sa aflatoksinom u mleku, biti smenjeno četvoro odgovornih, direktor Uprave za zaštitu bilja, Uprave za veterinu i načelnici Odseka za zdravlje i fitosanitarnu inspekciju. On je rekao da će o eventualnoj odgovornosti ministra poljoprivrede Gorana Kneževića odlučivati stranka. Vučić je najavio i da će u roku od 15 dana biti vraćen propisan nivo dozvoljene količine aflatoksina sa 0,5 na 0,05.
Ustanovili smo propuste nadležnih državnih organa. Nije to ničiji život ugrozilo, ali su postojali ozbiljni propusti. O našim ministrima spremni smo veoma brzo i u najkraćem mogućem roku sa našim koalicionim partnerima da razgovaramo o meni i o svim ostalima našim ministrima.
Najnovije analize mleka iz Srbije pokazale su da u pojedinim uzorcima sadržaj aflatoksina prelazi i 0,5 mikrograma po kilogramu, izjavio je vojvođanski sekretar za poljoprivredu Goran Ješić i ocenio da su rezultati užasavajući. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da će rezultati super analize iz laboratorije u Holandiji stići sutra. Aleksandar Vučić izjavio je da je raspisivanje izbora moguće posle odluke Evropske unije o datumu za početak pregovora ako opozicija postavi pitanje legitimiteta vlade. On je najavio da će Srpska napredna stranka do 15. marta razmotriti rad ministara i da će premijeru Ivici Dačiću predložiti da u narednom periodu razmotre rekonstrukciju vlade. Prva varijanta je rekonstrukcija, druga da idemo na izbore, rekao je Vučić. A Srpska napredna stranka će narednih dana uputiti zvaničan zahtev predsedniku Skupštine Vojvodine Ištvanu Pastoru za raspisivanje vanrednih izbora u Vojvodini, izjavio je potpredsednik SNS-a Igor Mirović. On je rekao da bi predstavnici stranaka vlast i opozicije trebalo da se dogovore i odrede datum izbora koji bi bili održani u narednih 6 meseci ili godinu dana. Još jedna jaka eksplozija dogodila se noćas u severnom delu Mitrovice. Povređenih nije bilo, a prema rečima zamenika direktora kosovske policije Ergina Medića, od posledica detonacije popucala su prozorska stakla na okolnim objektima. Ovo je inače od početka godine 20. eksplozija u severnom delu Mitrovice. Šesta runda razgovora premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija završena je u Briselu bez konkretnih pomaka o glavnoj temi zajednici srpskih opština na severu, a naredni susret je 20. marta. Iz kancelarije visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton saopšteno je da je napravljen dobar napredak u normalizaciji odnosa dve strane i da do novog sastanka treba obaviti još posla. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je tokom dijaloga postignuta jedino načelna saglasnost o formiranju zajednice devet srpskih opština na Kosovu, ali ne i dogovor o nadležnostima te zajednice.
I dalje su ostale razlike koje se tiču karaktera zajednice. Srbija smatra da ta zajednica treba da ima veća ovlašćenja nego što je to Priština spremna da prihvati. Oni stalno ponavljaju da ne žele da imaju nešto kao Republiku Srpsku. Sigurno da su i nadležnosti zajednice opština, kako su definisane našom platformom, nisu na nivou nadležnosti koje ima Republika Srpska. Ovi razgovori su veoma teški, veoma ozbiljni.
A kosovski premijer Tači izjavio je posle dijaloga da je optimista da će odnosi Kosova i Srbije biti normalizovani, ali je naglasio da Priština ne može da prihvati da zajednica srpskih opština ima izvršna ovlašćenja.
Postignut je progres u smislu da imamo red i zakon na sjeveru, da imamo demokratski red, slobodne izbore u kojima će sami građani u tom dijelu izabrati svoje legitimne predstavnike. Razgovaralo se i o asocijaciji opština sa srpskom većinom koja će biti uvijek u skladu sa zakonima Kosova, a ni pod kojim okolnostima sa izvršnim ili zakonodavnim mandatom ili sa planom Ahtisaari Plus.
Tači je naveo i da je postignuta usmena saglasnost o potpunom rasformiranju svih bezbednosnih struktura Srbije, kao i o funkcionalizaciji pravosuđa na osnovu zakona Kosova na celoj teritoriji Kosova. Dačić je međutim demantovao da je dogovoreno povlačenje srpskih bezbednosnih struktura, jer, kako je naveo, Srbija na Kosovu nema bezbednosne strukture. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće 22. marta najnoviji izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. U Pekingu je počelo zasedanje kineskog svenarodnog kongresa na kojem će komunistička partija i njen šef Xi Jinping preuzeti mesto šefa države. Odlazeći premijer Wen Jiabao tradicionalno je otvorio sednicu podnošenjem izveštaja o radu, navodeći da će Kina težiti stabilnosti i privrednom rastu od 7,5% ove godine. U posljednjih pet godina izašli smo iz ozbiljne međunarodne financijske krize. Ova kriza udarila je jako i brzo se proširila. Suočili smo se s njom čiste glave i odlučno prilagođenom makroekonomskom regulativom. Korak po korak došli smo do povećanja domaće potrošnje i relativno brzog privrednog rasta. Zdravstveno stanje venecuelanskog predsjednika Huga Chaveza, koji boluje od raka, pogoršano je zbog problema sa disanjem i nove i teške infekcije, izjavio je ministar komunikacija Ernesto Villegas. Zbog snažnog vetra i velikih talasa izazvanih hladnim frontom koji je stigao iz Severne Amerike, na Karipskoj obali Paname nasukalo se najmanje šest teretnih brodova. Nema izveštaja o povredama ili zagađenju prirodne sredine, mada su stanovnici rekli da osjećaju miris benzina, prenosi AP. Sjedinjene države zatražile su da pijanim diplomatama bude zabranjen pristup debatama o budžetu u Ujedinjenim nacijama. Moja vlada je zaista zahvalna na strateškim prilikama koje su proizašle iz nekih dosadašnjih praksi, ali smatramo da praksu nazdravljanja šampanjcem treba odložiti za prilike kad se sednice uspešno završe, naveo je zamenik američkog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Joseph Tarsella.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U objavljivanju epiloga afere Mleko, Aleksandar Vučić najavio je četiri smene. Među onima koje je pobrojao, prvi potpredsjednik vlade nije međutim i ministar poljoprivrede Goran Knežević. Njegova odgovornost razmatraće se, kako je rekao Vučić, u okviru procjene rada svih ministara. Novinarka Ruža Ćirković ocenjuje za naš program da ni ovoliko nije očekivala, iako bi, kako ukazuje, posle svega što se dogodilo, cela vlada trebalo da podnese ostavku. Dobra vest je, kaže ona, što će nivo dozvoljene količine aflatoksina biti vraćen na 0,05 mikrograma.
Nisam očekivala, pravo da vam kažem, da će cijela vlada podneti ostavke, a ja pretpostavljam da je cijela vlada stajala iza te odluke, nije samo ministar poljoprivrede. Ja ne znam ko su ove četiri osobe, to meni liči na onu staru praksu da odgovara računovođa. Očekujem da vlada saopšti zašto su baš odgovorni za ovo što se dogodilo, ali na kraju krajeva zadovoljna sam što će vrednosti vratiti. I drugo, očekivala sam da se vlada javno izvini građanima zbog ovog besramnog pokušaja od prošle nedelje, jer ja moram to da podsjetim da ljudi mleko daju deci i da vole svoju decu sigurno više nego Vučića, ma koliko bili partijski i politički ostrašćeni. Nisam zaista očekivala da će podnositi ostavke, mada bi to negdje, pretpostavljam, u pisanom svetu bilo posle ovakvog skandala normalno.
Mimo epiloga afere Mleko, Vučić je najavio i mogućnost rekonstrukcije vlade, pa i izbora.
Pravo da vam kažem, meni je ovog trenutka nijedno ni drugo ne izgleda naročito realno. Izbori mi nikako ne izgleda ovog trenutka realni, a rekonstrukcija bi ipak značila na neki način da vlada vrlo rano počne da se para. Meni je, pravo da vam kažem, i ova odluka sa Mlekom bila prično neuračunljiva. Ta način na koji je vlada postupala prično nekontrolisan bio, pa bi mogli da očekujem da Srpska napredna stranka da bi pokazala kako je dosledna i kako ispunjava svoje obećanja biračima. Jedno obećanje je bilo da će analizirati rad svojih ministara i nekoga žrtvovati, i pretpostavljam da gospodin Vučić ima potrebu da dodatno pojačava disciplinu u svojim redovima i da ovim drugim ministrima pokaže da vode računa šta rade.
Ocenila je za Radio Slobodna Evropa novinarka Ruža Ćirković. Nakon što je i šesta runda dijaloga u Briselu završena bez dogovora, za postizanje kompromisa ostalo je veoma malo vremena. Na to je u Briselu podsjetio i premijer Ivica Dačić, s obzirom na činjenicu da se dogovor mora postići pre 16. aprila, kada Evropska komisija i visoka predstavnica Evropske unije podnose Savetu ministara izveštaj o napretku u dijalogu, što je presudno da Brisel donese odluku o utvrđivanju datuma početka pregovora sa Srbijom. Koliko će daleko srpska vlast ići ka postizanju kompromisa o nadležnostima zajednice srpskih opština, zavisi od toga koliko je stalo da u junu dobije datum. Slušajte Branko Trivić.
Jačina želje da se napravi taj veliki korak napred u evrointegracijama odrediće i odlučnost Beograda da popusti u svojim zahtevima i da se pripremi na težak zadatak da takav kompromis proda i poslanicima i predsjedničkoj kancelariji, ali i Srbima na severu Kosova, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, ekspert za Zapadni Balkan sa Univerziteta u Gracu.
Meni se čini da je jako važan za vladu da ima neki uspeh, i uspeh znači datum za pregovore. O tom se vidim siguran jedan spremnost za kompromis koji je možda dalje od početna tačka vlada Srbije. I mislim, signali koje smo čuli od Vučića također daje nadu ili viđenje da je moguć neki kompromis i da je početak pregovora važnije od insistiranja nekih stav vezano sa Kosovom.
Povratak iz Brisela neobavljenog posla nije opcija ni za Beograd ni za Prištinu, smatra Dušan Janjić, koordinator foruma za etničke odnose.
Ko napusti pregovore, on gubi. To pravilo je shvatio čak i onaj tim koji su vodili Koštunica i Tadić pod Ahtisarijem. Nema razloga da to ne razumeju ovi koji su mnogo pragmatični. Treba jednostavno očekivati još najmanje jedan razgovor u martu i završavanje ovih razgovora na odgovarajući način u aprilu.
Uvek može da se nađe kompromis, makoliko pozicije u vezi sa zajednicom srpskih opština bile ukopane, uverava Florian Biber.
Ako uzmete, na primjer, Ohridski okvirni sporazum od 2001. godine, tamo se predviđa mogućnost saradnje opštine u određenim oblastima. To je, na primjer, jedan blueprint za kosovske decentralizacije od Atisaija. Znači, u tom pogledu i takav okvir bi bio moguće, koji predviđa mogućnost saradnje, ali ne možda do mere da bude baš neka autonomna zajednica ili zajednica srpske opštine.
U ovom trenutku Beograd je objavio svoje zahteve kad su u pitanju ovlašćenja zajednice srpskih opština na Kosovu, ali Dušan Janjić ne veruje da ne postoji rezervna opcija koju srpska ekipa čuva u rukavu.
Mi sad ne znamo šta je plan B za Beograd, mi znamo šta je plan A i maksimum zajednica opština. Očigledno da plan B postoji, da sad ne prejudiciramo, to će biti jasno u sljedećem sastanku.
Florian Biber ne veruje da Brisel ima pripremljen nacrt kojim bi doveo do saglasnosti Prištine i Beograda, ali dodaje da ne veruje da bi podržao stvaranje novog nivoa vlasti na Kosovu.
Brisel želi neki kompromis, ali sigurno ne bi prihvatio predlog koji predviđa baš neki srednji nivo vlasti, zato što iz događaja u Bosni i Hercegovini se zna da takva vrsta nekih entiteta bi bio jako problematičan za jednu državu, ali sve što je manje od toga, mislim, je sasvim moguće da Brisel vidi ili pokušao da nađe neki srednji put između Kosova i Srbije.
Na opasku da aktuelna vlast Srbije, obrazlažući zahtev za autonomiju Srba na Kosovu, često pominje modele Južnog Tirola, položaj Nemaca u Belgiji ili model Katalonije. Ovaj naš sagovornik kaže da postoje desetine raznih opcija i modela, ali da se bilo koji model ne može doslovno preslikavati na druge delove sveta. Tako primjerice, povodom položaja nemačke manjine u Belgiji, odnosno modela autonomije regiona Južni Tirol ili Alto Adige, Biber podsjeća na neke bitne razlike u odnosu na srpsku zajednicu na Kosovu.
Južni Tirol je mnogo veći nego sve te četiri opštine na sever s Kosovom, 30-40 hiljada, znači nije to neki veliki broj. I onda to smanji neke mogućnosti, znači ne možete da imate baš isti okvir kao za Južni Tirol koji je veći i dosta bogatije. Možda taj nemački manjina u Belgiji je najbliže toga, ali onda naravno je problem da Belgija je federalna država sa tri zajednicama, sa tri teritorijama. I što je jako važno, nemačka manjina uopšte nema teritorijalnu autonomiju. Oni su u okviru Valonija. Znači, meni se često čini da dosta ljudi govori o nekim modelima bez dovoljno saznanja šta to znači tačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Direktor Instituta za politička istraživanja i razvoj Kipred Iljir Deda kaže za Radio Slobodna Evropa da je, kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, cilj Evropske unije da se okonča većina pitanja vezanih za sever Kosova.
Obzirom da imamo jako malo vremena, svi će biti pod neverovatnim pritiskom da prihvate kakvo god rešenje, samo kako bi se reklo da je rešenje postignuto, kaže Deda. Na Kosovu su se protekle nedelje čule sve jače poruke da se mora braniti Ustav Kosova i Atisarijev plan kad su u pitanju sever Kosova i ovlašćenja asocijacije srpskih opština. Deda navodi da se Ustavom dopušta dva načina saradnje preko asocijacije, koja može uključiti treninge, izgradnju kapaciteta i koordinaciju takvih poslova, i putem saradnje između opština, kojom se mogu izgraditi međusobna partnerstva, a kako bi se pružile određene usluge iz njihovih ovlašćenja. Ta dva načina se međutim ne mogu mešati. Deda zaključuje da je sever Kosova taoc srpskih struktura i teritorijalnih pretenzija Srbije prema Kosovu, kao i njene želje za podelu Kosova. Bez obzira da li bi se ta podela desila odmah ili u fazama, podelu u fazama bi pomogla asocijacija opština sa izvršnim ovlašćenjima, tako da se pritisak treba izvršiti na Beograd kako bi uklonio paralelne strukture. Ako govorimo o severu, svima treba biti jasno da na toj teritoriji od 1000 km kvadratnih živi 35.000 stanovnika. Integracija tog dela sa tako malom populacijom ne bi trebala biti izazov za nikog. Potrebna je izgradnja poverenja sa lokalnom populacijom koja ne veruje institucijama u Prištini, a uz pomoć međunarodne zajednice postepeno bi trebalo doći do promjene realnosti na severu i do akomodacije Srba sa severa u našu državu, zaključio je Deda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi put nakon haških presuda hrvatskim i srpskim generalima i prvi put nakon dolaska Narodnjačko-socijalističke koalicije na vlast u Srbiji, Hrvatsku je posjetio novi srpski ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić. Tokom susreta sa hrvatskom koleginicom Vesnom Pusić dogovoreno je formiranje zajedničke mešovite komisije koja će se baviti rješavanjem svih otvorenih pitanja dve države. Mrkić i Pusićeva su najavili i redovne ministarske susrete te poručili da će i pitanje međusobnih tužbi za genocid doći na red. Tema razgovora bila je i evropska perspektiva jugoistoka Evrope, javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Put svake od zemalja regije prema članstvu u EU koristan je ne samo za tu zemlju, nego i za stabilnost regije u cjelini, kazala je nakon gotovo dvosatnog razgovora sa svojim srbijanskim kolegom Ivanom Mrkićem hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
I Hrvatska podržava stav da Srbija treba dobiti datum za početak pregovora u skladu sa našim stavom da je ono što je najkorisnije za stabiliziranje i evropsku budućnost ove regije su visoki kriteriji u reformama, ali pozitivna politička poruka. Bez pozitivne političke poruke gubi se i motivacija u zemljama u regiji da ustraju na tom putu.
Ministar Mrkić čestito je Hrvatskoj na skorom članstvu u Evropskoj uniji, čime Hrvatska, kako je kazao, krči put i daje primjer drugim državama u susjedstvu.
Mi se nadamo da ćemo sredinom godine dobiti datum za početak pregovora i činimo sve što je u našoj moći da to razumno postavimo i da zaslužimo takvo određenje datuma.
Na novinarsko pitanje o mogućem povlačenju tužbi za genocid, ministrica Pusić kazala je kako je to tema koja će, što se hrvatske strane tiče, doći na dnevni red nakon što se riješe neki preduvjeti.
Pitanje nestalih je svakako prvo od tih pitanja. Pitanje procesuiranja osumnjičenih i optuženih za ratne zločine. Ta pitanja se već raspravlja, modaliteti suradnje između ministarstava pravosuđa i državnih tužilaštava, odnosno odvjetništva. Dakle, to su preduvjeti za raspravljanje ove teme.
Na isto pitanje ministar Mrkić.
Mi hodamo zajedno ka toj tački gdje bismo odustali od tužbi, ali potreban je ipak neki put da bude pređen. A normalno da nam je to cilj, jer ne bismo voljeli da se tim tužbama i njihovom, uopšte tim procesuiranjem, razvijaju takva stanja koja ne doprinose zdravlju ni jedne od obe nacije.
Zamoljeni da komentiraju oslobađajuće haške presude generalima Gotovini i Markaču, odnosno generalu Perišiću, ministrica Pusić podsjetila je da je hrvatska pozicija da ako prihvatite međunarodno sudovanje, njegove presude poštujete i kada se poklapaju sa vašim stavom i onda kada se ne poklapaju. A evo što je rekao ministar Mrkić.
Vi znate da je inače to kako ko komentariše te presude u suštini irelevantno, a ja mogu lično da kažem se radujem što je Perišić oslobođen.
Ministrica Pusić kazala je kako se razgovaralo i o potrebi da se standardiziraju uvjeti i tretman hrvatske manjine u Srbiji i srpske manjine u Hrvatskoj. Prema njenim riječima, srpska strana izrazila je spremnost da se omogući dostupnost udžbenika na hrvatskom jeziku pripadnicima hrvatske manjine u Srbiji, a ona je najavila da će se nastaviti razgovor o tome da hrvatska manjina u Srbiji dobije iste standarde političke reprezentacije kakve sada ima srpska manjina u Hrvatskoj. Na sastanku je dogovoreno da se formira zajedničko povjerenstvo koje će koordinirati rješavanje svih otvorenih pitanja između dvije države, a dvoje ministara redovito će se susretati dva puta godišnje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zastava kakva nikada nije bila. Uslovi rada u kragujevačkoj fabrici automobila, otkako ju je preuzeo italijanski Fiat, drastično su promijenjeni. Instalirana je najsavremenija oprema, a uvedene su i brojne druge novine u organizaciji posla, humanizaciji uslova rada, zaštiti životne sredine. Pored nove preraspodele radnog vremena, zaposleni u Fiatu morali su između ostalog da se prilagode i novim standardima, koji se odnose na vrijeme za cigaret pauze, jer je pušenje u proizvodnim halama i biroima zabranjeno. Uslovi su to u kakvim ne samo Kragujevčani, nego i većina građana Srbije nikada nisu radili. Sa nekim od zaposlenih razgovarao je naš Branko Vučković.
Nebojša Milovanović, jedan od inženjera koji je nekada radio u fabrici automobila Zastava, a danas u kompaniji Fiat Automobili Srbija, kaže da je njihovo poređenje skoro nemoguće, jer je praktično sve promijenjeno.
Sad više nema kašnjenja kao neka što je bilo u staroj fabrici. Radnici sada imaju uniforme, svi su čisti za razliku od nekog ranijeg perioda.
Pre nego što je Fiat preuzeo kragujevačku fabriku automobila, zaposleni u njoj zimi su radili u halama bez grejanja, na temperaturama ispod nule, a leti se temperatura u halama pela i do 40 stepena. Pored toga, fabrički krug je bio prenatrpan industrijskim otpadom, a u njemu su skladišteni toksična ulja i radioaktivni šut nastao tokom bombardovanja. Italijanska kompanija je očistila fabriku od otpada, temeljno obnovila proizvodne hale i biroje, u kojima je stvorila odlične uslove za rad, kaže Dragana Mandić, mlada radnica koja je prvi posao dobila u Fiatovoj fabrici.
Uslovi za rad su fantastični, stvarno sve hale i biroji su dobro osvetljeni, temperatura ujednačena i zimi leti, ceo fabrički krug izgleda kao veliki park u kome se o svemu vodi računa. od šišanja trave do nege cveća i drveća.
U nove mašine, robote i opremu za proizvodne linije utrošeno je više od 600 miliona evra, a delovi fabrike sa najugroženijim radnim mestima, poput nekadašnje karoserije i lakirnice, sada su potpuno robotizovani. Cela fabrika je kompjuterizovana i umrežena, što je napredilo komunikaciju između različitih proizvodnih celina i nivoa rukovođenja.
U velikoj meri su zastupljeni roboti. Sve opasne poslove u fabrici su preuzeli roboti, tako da su radnici maksimalno zaštićeni.
Ceo proces proizvodnje je potpuno kompjuterizovan, tako da svi međusobno komuniciramo mailovima, što u znatnoj meri ubrzava i olakšava saradnju zaposlenih u različitim delovima fabrike.
Samo u rekonstrukciju i opremanje nove kuhinje i radničkih trpezarija uloženo je 7 miliona evra. Prema informacijama iz te kompanije, na ishranu zaposlenih Fiat dnevno troši oko 10.000 evra. Ručak zaposlene košta samo 35 dinara, a razliku do realne cene snosi kompanija.
Svakog dana biramo između više vrsta kuvanih jela. Nekoliko salata, voća, kolača. Imaju na meniju takođe i domaće jela, italijanske paste, špageti, tu su jela za vegetarijance.
Fiatova fabrika u Kragujevcu je prvi put u Srbiji uvela četvorodnevnu radnu nedelju sa dve smene tokom dana koje traju po 10 časova. Radno vreme za proizvodne radnike prve smene je od 6 do 16 časova, dok se u noćnoj smeni radi uveče od 20 sati do 6 sati narednog jutra. Pored nove preraspodele radnog vremena, zaposleni u Fiatu morali su da se prilagode i novim standardima koji se odnose na vreme za cigaret pauze, jer je pušenje u proizvodnim halama i biroima potpuno zabranjeno.
Postoje određeni boksovi van hala za pušače da u pauzi mogu da puše, a da ne smetaju nepušačima. Postoje dve pauze po 10 minuta za odmor i pušenje i jedna pauza od pola sata za ručak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Kultura i njene institucije ugrožene su baš kao i u Srbiji i u susednoj Bosni. Tim stručnjaka okupljenih oko platforme Culture Shutdown pozvao je galerije, muzeje i akademske ustanove iz celog sveta da se jedan dan solidarišu sa Zemaljskim muzejem u Sarajevu, koji je od prošlog oktobra zatvoren zbog manjka sredstava. Više od 220 umetničkih institucija zalepilo je preko svojih dela žutu traku, sličnu onoj na vratima Nacionalnog muzeja Bosne i Hercegovine. Zvijezdan Živković.
Konstantno raste broj onih koji podržavaju internacionalnu akciju Dan solidarnosti muzeja. Tako su građani u Tuzli prekrižili statue Meše Selimovića i Ismeta Mojezinovića. Među njima bila je i studentkinja Darija Vilušić.
Ako mi dopuštamo da se dešavaju stvari, da se zatvara naše kulturno blago, mi dopuštamo da nas neko zatvara.
I fotografije sa motivom prekrižanih artefakata stalno pristižu na adresu Culture Shutdown, platforme koja organizuje ovu akciju. Jedan od njenih inicijatora, Azra Akšamija, kaže:
sve fotografije će biti izložene u jednoj virtualnoj galeriji na internetu na našoj web stranici, ali ćemo sve slike podijeliti i sa svim učesnicima u ovoj kampanji kako bi i oni mogli izložiti ove slike na svojim web stranicama.
Kultura u Bosni i Hercegovini je kultura nehata, ističe za Radio Slobodna Evropa konceptualni umjetnik Damir Nikšić.
I zašto bi ja upirao prstom u par političara koji nisu došli u muzej kad imamo skoro 3 miliona ljudi koji nikad nisu otišli u muzej. Sada do političara je to, mislim, oni kad bi vidjeli da to bitno mjesto, oni bi se tu dolazili slikati.
Tokom šestomjesečnog zatvaranja Zemaljskog muzeja, donosioci odluka u BiH jedva da su razmatrali moguća rješenja za spas najstarije kulturno-naučne institucije. Trenutak kada je muzej izazvao iole pažnje u javnosti jeste onaj kada se javila ideja o mogućem izlaganju njegovog najvrijednijeg eksponata, Sarajevske Hagade, u njujorškom Metropolitan muzeju.
Naš je čitav problem konflikt u glavi, postojanje države i nepostojanje države onda kad mi to želimo i onda kad mi to ne želimo. Non stop se igramo, sad me vidiš, sad me ne vidiš. Između države i građana i građana i države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Aleksandar Vučić najavio 4 smene zbog afere mleko i vraćanje dozvoljenog nivoa aflatoksina na 0,05 mikrograma u Briselu bez dogovora o nadležnostima zajednice srpskih opština. Nastavak dijaloga 20. marta. Naprednjaci traže vanredne izbore u Vojvodini. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 15 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.